Radio, radio, radio. Accademia, accademia, accademia.
Te kuulete teist saadet teemal Martin Luther ja sõda. Stuudios on Andres Soomets. Me seisame tänapäevases maailmas eriti sõja kontekstis väga tõsise küsimuse ees. Kuidas rahuldada inimeste õigluse tunnet ja karistada kurjategijaid? Kuidas suhtuda kristlasena vägivalla kasutamisesse või mõista sõjapidamist? Saatesarjas ongi püütud esitada küsimusi sõja ja vägivalla kohta, sõdade rohke 16. sajand ühele vaieldamatult kõige mõjukamale kristlikule mõtlejale, Martin Lutherile, et jõuda selgusele tema teoreetilistes seisukohavõttudes ja ka praktilistes käitumisviisides. Taustaks teooria õiglasest sõjast, mis on õhtumaist mõtlemist ergutanud juba hilisantiigist alates. Luteri jaoks olid kriisid ja sõjad selgeks märgiks eelseisvast Jumala kohtust, mille vastu saab valmistuda meelt parandades ja Kristuse armule lootes. Luteri ei olnud poliitik. Teoloogina tuli tal siiski anda konkreetseid vastuseid konkreetsetele küsimustele ka sõjaliste konfliktide osas. Proovin esmalt lahti mõtestada selle kriisi olukorra, milles Luther ise viibis. Juba esimeste rahutuste ilmnemisel reformatsiooni alguaegadel võttis Luther nende ootamatute arengute suhtes seisukoha traktaadiga, mis kandis pealkirja Usta manitsus kõikidele kristlastele hoidumaks rahutustest ja mässust. Milles ta rõhutab, et reformatsioon on Jumal asi ning Jumal ise karistab kurjust. Inimlik vägivald ei ole vajalik, sest suuline ja kirjalik sõna suudab evangeeliumi vaenlastele vastu hakata. Jumal on keelanud igasuguse mässu. Tsiteerin teda, mässul pole mõistust. Ja üldiselt puudutab see rohkem süütuid kui süüdlasi. Seepärast pole mäss ka õigustatud, kuivõrd õiget asja sega ei esindaks. Sellele järgneb alati rohkem kahju kui kasu. Tsitaadi lõpp. Juba siis ei arva Luther lihtsast mehest, maainimesest eriti palju. Ta peab lihtrahvast kergesti manipuleeritavaks ning suutmatuks eristada evangeeliumi tõelisi vastaseid süütutest. Teisiti on aga lugu siis kui mõõga haarav ülikond. Vaid ilmalik võim ja ülikond peavad igaüks omal maal korda pidama neile antud mõõga meelevallaga. Luther ütleb, sest mis sünnib seaduspärase võimu kaudu, seda ei saa pidada mässuks. Mässu keelamist põhjendab Luther veel sellega, et mäss kujutab endast katset ise kohut mõista ja ise kätte maksta. Alates 1495. aastast kehtis kogus Saksa riigis seadus, mille kohaselt keegi ei pidanud olema iseenese kohtunik. See tähendab ise õigust otsima või ise ebaõigluse vastu astuma. Luther kuulutab, et kes mässu alustab, satub ka selle riigi seadusega vastu ollu. Ning üldse oli Luther jaoks selge, et mässu initsiaatoriks sai olla vaid kurat, et osutada Jumala tööle vastupanu. Seepärast manitseb Luther ka tõelise kristlasi, et nad ei annaks kuradile nõnda põhjust meie õpetust laimata, nagu ka Paulus seda kirjutab. Teises Korintuse kirjas 6. peatüki 3. salmis. Küsimusele. Kas siis, kui ülikond midagi õiguse nimel ette ei võta, tuleb ikka evangeeliumi vastaste üle kohut aluda, vastab Luther nõnda. Esiteks peab igaüks oma patte tunnistama. Teiseks peab igaüks alandlikult paavstliku valitsuse vastu palvetama. Ja kolmandaks peab iga kristlane oma suul laskma olla Kristuse vaimu suu. Sõna on see, mis purustab saatana riigi. Vägivald ja mäss üksnes tugevdaksid seda riiki. Tsitaat. Kas ma pole paavstile, piiskopidele, pappidele ja munkadele üksnes oma suuga ning ilma ühegi mõõga hoobita rohkem kahju tekitanud kui seni kõik keisrid, kuningad ja vürstid kogu oma vaimu ja vägivallaga. Tsitaadi lõpp. Miks astub Luther nii ägedalt mässu ja ülestõusu vastu? Kuuldused, mis tema kõrvu kandusid, andsid põhjust karta, et vägivalla aktsioonid kahjustavad ka reformatsiooni levikut. Kuid põhimõtteliselt on ta arvamusel, et otsustab pole mitte vägivald, vaid ikkagi sõna. Tegu on vaimu võitlusega, milles võidab see, kes Jeesuse Kristuse poolel võitleb. Seepärast on oluline ikka ja jälle omaenese süüd näha, Jumalalt abi paluda ja Kristuse sõna juurde hoida. Thomas Müntseri tegutsemine andis Lutherile peagi uuesti põhjust hoiatada inimesi mässu eest. Müntser nõudis nimelt vanatestamentliku eeskuju kohaselt jumalatute hävitamist, kus juures jumalatuid kehastasid eelkõige rikkad ja mõjuvõimsed ülikud, kes oma heaolu nautides kurnasid talupoegi ja lihtsaid linnakodanike, ega andnud neile enam aega piibli lugemiseks ja vaimulikuks eluks. Jumala laste ülesandeks oli seetõttu astuda halastamatusse võitlusse. Müntser vahetas ära kannatuse ja vägivalla. Vaimulik ja ilmalik segunesid ja esatoloogilised asjad paigutati maisesse ühiskonnakorda. Teda võib õigustatud pidada Kesk-Saksa talurahva rahutuste suureks agitaatoriks. Luther hoiatas juba 1524. aastal ilmunud kirjutises kiri Saksi vürstidele mässulise vaimu kohta Müntseri salasepitsuste eest. Ta ei nõudnud põhimõtteliselt Müntseri hävitamist, vaid ta kutsus hoopis vürste üles, et nõud laseksid Müntseril jutlustada. See tähendab sõna abil ülekohtu vastu võidelda. Luther mõistis küll, et sellised jutlused võivad rahvast eksitada, kuid ta pidas seda siiski paremaks kui vägivaldset tegutsemist. Kui Müntser aga ikkagi vägivalda kasutab, on vürstid kohustatud talle ka sellega vastama. Kirikus on määravaks Jumala sõna. Seal ei tülitseta rusikataab. Luther sõnastab selle veendumise nii. Tsiteerin, jutlustada ja kannatada on meie amet, mitte aga rusikatega lüüa ja end kaitsta. Tsitaadi lõpp. Kes Müntseri kombel Moosese käsule tugineb, kus on nõutud, et jumalatud tuleb ära hävitada, see argumenteerib valesti, sest tal ei ole selleks ühtegi ühemõttelist jumala käsku nagu kord, seda oli juutidel. Kes tahab vanatestamenti aga sõnasõnalt järgida, peab end siis ka ümber lõigata laskma ja kõiki seal kirjas olevaid käsutegusid tegema. Luther mõistab üheselt hukka Müntseri sellekohased järeldused ning argumenteerib vastupidiselt. Tsiteerin, pahanduse kõrvaldamine peab sündima Jumala sõna abil. Kes võtab ette välised muutused, leiab peagi üha uusi ja uusi põhjuseid, mille vastu ta peaks pöörduma. Kuid Lutheri arvates pole vaja võidelda väliste asjadega, vaid hoopis kuradi riik on see, mis tuleb purustada. Siin aga ei aita inimlik ülestõus. See hoopis tugevdab kuradi võimu. Seetõttu nõuab Luther vaimset vahekordade selgitamist ja eitab ülestõusu ning kehalist vägivalda. Ei kulunud kaua aega, kui kerkis esile reaalne küsimus, kas riik ei peaks tõepoolest vägivallaga mässu vastu astuma. Talupoegade ülestõusu juhid liikusid kiiresti 1525. aasta veebruaris Schwabimaal esitatud 12 artikli usulis sotsiaalsete nõudmiste pinnalt poliitiliste ümberkorralduste suunas. Nad ei olnud enam rahulikult meelestatud, vaid toetusid mõõgale ning soovisid kogu võimu seniste valitsevate kihtide, see tähendab kiriku ja ülikonna käest, ära võtta talupoegade kätte. Eriti just Lõuna-Saksamaal unistasid talupojad seisusteta ühiskonnast, mille saadel vaimulikkond ja linnakodanikud järgivad üleüldisi kodaniku- ja talupoja õigusi ning maaisand on ainus isand vaba ning mõõduka maksukohustusega talupoja seisuse üle. Küsimuse all oli seega seniste õigussuhete põhimõtteline muutmine. Esialgsed majanduslikud nõudmised taandusid peaaegu täiesti poliitiliste nõudmiste eest. Ja tähelepanuväärne on see, et mässu eestvedajateks ei olnud sugugi külakehvikud, vaid hoopis külavanemad ja kohtunikud, kõrtsmikud ja sepad. Ühesõnaga, jõukad talupojad, kes kehvikuid mässule õhutasid, lootuses poliitiliste muutuste kaudu oma ühiskondliku seisundit veelgi parandada. Nendega liitusid ka mitmete maaisandalike väikelinnade kodanikud. Tüüringis õhutas Thomas Müntzer inimesi lausa relvastatud mässul. Luther koges seda isiklikult, kui võrd üles köetud olid emotsioonid ning et ta ei olnud suuteline talupoegadele mõistust pähe panema. Mäss levis kiiresti Lõuna-Saksamaalt põhjasuunas, kuni talurahvasõda Frankenhauseni lahingus Kesk-Saksamaal kokku varises. Sellele järgnenud repressioonide laine oli väga karm ja verine. Paljud külad rüüstati ja põletati maatasa, kariloomad konfiskeeriti ning põllud hävitati. Pea kõikjal pidid talupojad tasuma ränki trahvisummasid. Sõjategevuse ja karistusaktsioonide tagajärjel hukkus sadu tuhandeid talupoegi. Veelgi suurema massi hävituse eest hoidis talupoegi maaisandate praktiline meel. Nimelt, kui kõik talupojad oma piirkonnas maha tappa, siis pole ju kedagi, kes tööd teeks ja isanda heaolu eest hoolitseks. Seepärast muudeti paljud surmaotsused rahatrahviks, mida võis nii-öelda järelmaksu korras tasuda. Sama vähe kui majanduslik olukord, muutus põhimõtteliselt ka talupoegade õiguslik seisund. Sisuliselt sai talurahvasõjast kõige enam kasu taas ülikond, täpsemalt öeldes maaisandad. Nende eneseteadvus tugevnes, kui nad mõistsid, et keiser ja riigivalitsus mängis ülestõusu maha surumisel kohalike isandate kõrval vaid teise järgurist rolli. See kõlab ehk veidi absurdselt, aga alles talurahva sõda tegi vürstidele tee vabaks, et ületada vana seisuste riigi raame ja rajada modernset, absoluutset territoriaalriiki. Talurahva sõja mõju reformatsioonile on mitmetahuline küsimus. Kohate aitas mäss reformatsiooni läbiviimisele kaasa, sest ülikud pidid talupoegade soovidele paindlikumalt reageerima. Neil segastel aegadel kippus aga rohkem paika pidama Nürnbergi linnakirjutaja Lazarus Spengleri terameelne tähelepanek, tsiteerin, nii tahab nüüd igaüks seda tähele panna, kuidas ta endale pigem armulise keisri, kui armulise jumala võib saada. Sisuliselt koges noor reformatsioon sõjas ning sellele järgnevates keiserlikes repressioonides tugevat tagasilööki. Sajad luterlikud jutlustajad hukati. Austrias vallandus edukalt riiklik vastureformatsioon ja 1525. aasta otsustas sisuliselt ka seda, et suurem osa Lõuna-Saksamaast jäi katoliiklikuks. Kõige rängem tagajärg oli siiski varase luterluse elava kogudusliku vormi tardumine maaisandalikuks hierarhiaks. Luteri otsesel mõjul sai protestantlikes piirkondades maaisand või vürst kiriku isandeks. Sellega võeti reformatsioonit aga ära tema parim elujõud. Reformatsioon pöördus oma alguaegadel lihtsa mehe kui inimese poole, andis lihtsatele inimestele uue eneseväärtushinnangu ja talupoeg vastas sellele piiritu usaldusega Luteri vastu. Kui aga Luther talupoegade mässuga kaasa ei läinud, sest püüdis igati vältida kahe valdkonna omavahelist segunemist ning üritas vaenulike pooli esialgu manitsuste abil omavahel lepitada, siis nägid talupojad Lutheris üksnes üht isandate sulast. Paljud talupojad läksid seetõttu üle rahvakirikust lahkulöönud spiritualistlik entusiastlike liikumiste juurde, mille liikmed sarnaselt talupoegadele tahtsid juba siin maa peal ellu viia absoluutset jumalikku õigust ja nõnda samaaegselt taotleda ka usulist ja sotsiaalset uuendust. Talurahvasõja poolehoidjate ning ristijate mahasurumine toimus seetõttu käsikäes ning selles osalesid koos nii katoliiklik, luterlik kui ka reformeeritud kirik.
Raadio. Akadeemia.
Mida oleks Luther siis taolises kriisis pidanud teisiti tegema? Sellel kui kuurvürst Friedrich Stark surivoodil lamas ja kogu Saksi poliitika oli otse kui halvatud, ei osanud Luther teha muud kui sulge haarata ja kirjutada oma manitsevaid kirju. Ta pöördus nende vastu, kes olid vägivallaga alustanud ja nõnda rikkunud jumaliku korda. Ta esitas üleskutse ülikutele, et nood suruksid ülestõusu omakorda vägivallaga maha. Sest Luteri arusaama kohaselt evangeelium ei tühista ilmaliku võimu ja mõõka, vaid näitab, milles seisneb ilmaliku valitsuse ülesanne ja kus on tema piirid. Ilmalik ülikond on Jumala ametimees ja tema viha teener. Nõnda peab see ülikond tagama ka välispidise korra ja rahu. Ja kui see on mässu maha surumine, siis ei tee ülikond end Jumala ees süüdlaseks, sest ta astub vastu kogu kurjale, mis tekib mässu läbi. Eelkõige peab aga ülikond olukorda sekkuma, sest kurjad inimesed mässajate seas on endaga kaasa kiskunud palju vagasid inimesi. Nendele vangidele talupoegade keskel peavad ülikud halastama ja neid vabastama müntseri ning teiste mässajate halvast mõjust. Luteri raevukas ja ohjeldamatu kõne pealkirjaga röövellike ja mõrvarlike talupoegade jõukude vastu aastast 1525, millega ta üritas isandatele nende võitluses mässuliste talupoegade vastu anda puhast südametunnistust, oli tollal ju kõikidele teada ning põhjustas mitte üksnes Luteri vaenlaste seas hämmastust, vaid ka tema lähikondlaste hulgas. Luter kirjutab mässu maha surumise kohta muuseas järgmist, tsiteerin. Sellepärast peab tapma, kägistama ja torkama, kas salaja või avalikult, kes aga saab, ja seal juures mõtlema, et ei saa olla midagi mürgisemat, kahjulikumat, kuratlikumat kui üks mässuline inimene. Temaga on nii, nagu üht marutõbist koera tuleb maha lüüa. Kui sa teda ei tapa, tapab tema sind ja koos sinuga kogu maa. Nii peab nüüd ülikond siis lohutatult jätkama ja puhta südametunnistusega mõõgaga lööma, kuni käsi vastu peab. Saad sa seal juures ise surma, siis on see sinu õnn. Õndsamat surma ei leia sa kusagilt, sest sa sured kuulekuses jumaliku sõna ja käsu vastu. Ja armastuse teenistuses, et oma ligimest põrgust ja kuradi köidikust päästa. Siin öelgu iga vaga kristlane, aamen, tsitaadila. Nende sõnade juures ei ole meil midagi maha vaikida ega ilustada. Küll aga siiski järele mõelda, mis ikkagi võis Luterit taolistele mõtetele ajendada, mida ta ka hiljem pole kahetsenud. Ma lähtun taas sellest kirjast, mida Luter kirjutas Oberst von Kramile, niisiis kiri, kas sõjamehed ka õndsaks võivad saada. Ning mille ajendiks oli tolle hirm talupoegade ülestõusu mahasurumisel toimunud õuduste ees. Kohe algul tuleb meil paika panna peamised koordinaadid. Nimelt, Luteri jaoks pole selles kirjas esikohal poliitilised väljendused ja ammugi mitte sõjaeetika. Pigem käitub ta esitatud küsimuses hingehoidjana. Tsiteerin, et nüüd, nii palju kui meist sõltub, nõrka teadmatut ja kahtlevat südametunnistust nõustada ja rahutuid paremini õpetada. Niisiis kõige olulisem on südametunnistuse õpetamine, kusjuures ühest küljest ei allu südametunnistus enam kiriku otsusele, nõnda et südametunnistuse vastu ei saa toimida. Teisest küljest allub südametunnistus siiski rangelt pühakirja autoriteedile. Nõnda et Luteri puhul ei saa veel olla mingit juttu südametunnistuse täielikust iseseisusest. Küsimus, mida saab Jumala ees teha puhta südametunnistusega ja mida mitte, on tegelikult Luteri jaoks kõige kesksem probleem. Esiteks, Luter mõtles biblitsistlikult. Ta võttis väga tõsiselt Pauluse nõuannet Rooma kirja 13. peatükis, kus on öeldud iga üks olgu allaheitlik valitsemas olevaile ülemustele. Kus neid on, seal on nad Jumala poolt seatud. Kes nüüd ülemustele vastu paneb, see paneb vastu Jumala korrale, aga kes vastu panevad, saadavad eneste peale nuhtluse. Mingist valest kaastundest ja halastusest ülikute poolel ei saa siin Luteri jaoks juttugi olla. Tema jaoks on õigem pigem lõpp koos õudustega kui õudus ilma lõputa. Mõõga meelevalla sisse seadmine kehtis Luteri arvates jumalapoolse häda abinõuna seni, kuni peagi oodatavas maailmakohtus taastulev Kristus karistab kohtunikuna kõiki ülekohtuseid isandaid ning seab sisse oma õiguse ja rahuriigi. Sellele Jumala riigile siin maa peal tule ja mõõgaga tee ettevalmistamine, nagu seda tahtsid Müntser ja paljud teised radikaalsed reformaatorid, tähendas Luteri jaoks Jumala töö ära vusserdamist. Tsiteerin. Talupojad tõid ülestõusus ettekäändeks, et isandad ei tahtnud lubada evangeeliumi jutlustada ning kurnasid vaesed inimesi ja seepärast peaks nad kukutama. Aga mina vastasin see peale, et kuigi isandad tegid nõnda ülekohut, pole sellepärast veel lubatud ega õige ise samuti ülekohut teha. See tähendab sõna kuulmatu olla ja Jumala korda purustada, mis pole mitte meie oma, vaid peab hoopis ülekohut talum. Tsitaadi lõpp. Luther pakkus juba siis rahulolematutele välja selle võimaluse, mis sarnaneb vägagi Augsburgi usurahulepingus sätestatud põhimõttega, kelle valitsus või kelle maa selle religioon. Tsiteerin, ja kus vürst või isand evangeeliumi sallida ei taha, sealt mindagu mõnda teise vürstiriiki, kus seda jutlustatakse. Nagu Kristus on kord öelnud, aga kui nad teid taga kiusavad ühes linnas, siis põgenege teis. Luther hoiatab ka selle eest, et kui lubada inimestel ülekohtuseid valitsejaid kukutada ja tappa, siis puhkeb varsti üleüldine kaos ja omavoli, nii et valitsejad hakataksegi meelevaldselt türannideks pidama ja neid tapma, nagu see pööbli likka meeles mõlgub. Ta toob näiteid Rooma antiikajast, kus mitmed keisrid ainuüksi sellepärast mõrvati, et nad rahvale ei meeldinud või rahva tahtmise järgi ei teinud. Luther hoiatab igasuguse provokatsiooni ja mässule õhutamise eest, manitseb rahvast mõistlikkusele ning viitab võimalikele traagilistele tagajärgedele. Tsiteerin, pööblile ei tohi palju vilistada, see on muidu meelsesti marus. Ja on parem, et neile türannid 100 korda ülekohut teevad, kui et nad türannile 1 kord ise ülekohut teevad. Sest kui juba peab ülekohut kannatama, siis tuleb eelistada, et seda ülikonna poolt kannatada, kui et ülikond alamate all kannatab, sest pööbel ei pea ega tunne ju mingit mõõtu ja igas ühes neist on peidus rohkem kui 5 türanni. Nüüd on siis parem taluda 1 türanni, see tähendab ülikonna ülekohut, kui lugematute türannide, tähendab pööbli ülekohut. Ja veel üks teine tsitaat, minu alus ja põhjus selleks kõigeks on, et Jumal ütleb Rooma kirjas, minu käes on kättemaks, mina tasun kätt, ütleb Luther kokkuvõtteks lühidalt ja väga jõuliselt. Ülikond on vaid instrumendiks raevuka Jumala käes. Vürstide osas, keda Luther väheste eranditega mitte mõistlikeks, isekateks ja julmadeks türannideks peab, ei tee ta mingeid illusioone. Tänapäeval nii armastatud pilt Lutherist kui vürstide sulasest on ajalooline moonutus. Ajal, mida ilmestavad igasugused partei- ja karjäärisulased, kus solidaarsuse ja parteilisuse mantlivarjus sünnivad kõige hullemad kuriteod, ei ole mingit alust teha sellised etteheiteid Lutheri aadressil. Ta väljendus oma ajastu vürstide suhtes palju teravamalt, kui see on tavaks näiteks tänapäevases parteilises ideoloogias, kus omapoolsed patud puhtaks pestakse ja üksnes vastaspoolt mustatakse. Tsitaat Lutherilt, jah, ütled sa, üht vihastüranni tuleks kindlasti pidada ka hullumeelseks või vähemalt kurjaks kui üht mõtlematut, sest ta teeb tõesti palju kahju. Luther on veendunud, et Jumal karistab üht lurjust teise läbi. Tsitaat, Jumalal on veel üks viis ülikonda karistada, nii et sa mitte ise ei pea kätte maksma. Jumal võib nimelt võõra ülikonna jalule tõsta nagu goodid roomlaste vastu, assüürlased Iisraeli vastu ja nii edasi. Nii et kõikjal on piisavalt kättemaksu karistust ja ohtu türannide ja ülikonna üle ja Jumal ei lase neil mitte rõõmu ja rahuga kuri olla. Jumal on nende järel ja nende ümber ja hoiab neid kannuste ja päitsete vahel. Ning siin peab paika ka loomuõigus, mida Kristus Matteuse evangeeliumi 7. peatükki 12. salmis õpetab, mida te tahate, teile inimesed teevad, seda tehke ka teie neile. Ka talupoegade ülestõus oli Luteri jaoks üks taolistest välja teenitud karistustest isandate üle. otse kui piits Jumala käes paadunute peksmiseks, kus juures ülestõus võib olla nii õiglane kui ebaõiglane, mis mõlemal juhul siiski on Jumala käes. Tsitaat Luterilt. Türannid on ohus, et Jumala plaanide kohaselt alamad üles tõusevad ja nagu öeldud on, nad ära kägistavad või minema kihutavad. Sest me õpetame neid siin, kes õigust teha tahavad ja keda väga vähe on. Nende kõrvale jääb aga sellest hoolimata suuri jõuk, paganad, jumalatud ja mittekristlased, kes siis, kui Jumal seda määrab, ülekohtuselt ülikonna vastu mässu tõstavad ja õnnetust külvavad, nagu juudid ja kreeklased ja roomlased on sageli teinud. Tsitaadi lõpp. Kolmandaks. Mõistus ja kogemus õpetavad, et vägivalla ja kurja tahte abil pole võimalik asju parandada. Luther toob siin kohal asja illustreerimiseks kena mõistujutu lesknaisest, kes ülekohtuse türanni hea käekäigu ja pika elu eest palvetab. Kui türann seda kuuleb, on ta väga imestunud ja küsib naiselt, miks too talle küll head soovib. Naine vastab, et tal oli 10 lehma, kui türanni vanaisa veel valitses. Too võttis naiselt 2 lehma ära. Naine palvetas, et valitseja ära sureks ja tema poeg võimule tuleks. Kui see sündis, võttis uus valitseja naiselt 3 lehma, mille peale naine palvetas, et ka tema sureks. Ja ta poeg, nii siis praegune türann, valitsejaks sai. Too võttis aga naiselt ära koguni 4 lehma. Ja naine mõistis, et ta peab palvetama valitseja hea käekäigu pärast, sest tal hakkas hirm, et see, kes järgmisena troonile tõuseb, võtab temalt ta viimasegi lehma ära. Luther kirjutab üsna drastiliselt. Kas sa mõistad seda valm? Ülikonda muuta ja ülikonda parandada on 2 erinevat asja, mis on üksteises sama kaugel kui taevas maast. Muutmine võib kergelt toimuda. Parandamine on aga kahtlane ja ohtlik asi. Miks? See ei seisne mitte meie tahtmises või võimekuses, vaid ainuüksi Jumala tahtmises ning käes. Hull pööbel aga ei küsi palju, kuidas see paremaks muutuks, vaid et see teistsuguseks muutuks. Kui siis taas tüli tõuseb, tahab ta taas jälle midagi muud. See on kahtlane. Neetud asi niisuguse hullu pöövliga, keda keegi muu nii hästi valitseda ei saa kui türannid. Need on malakad, mis koerale kaela seotakse. Kui neid saaks paremal moel valitseda, seaks Jumal ka teissuguse korra nende üle, kui seda on mõõk ja türannid. Tsitaadi lõpp. Luther soovitab südametunnistuse rahustamiseks olla ilmaliku ülikonnaga rahul ning seda mitte rünnata. Eeldades, et kuigi inimene võib kaotada oma vara, oma pere ja isegi elu, ei saa ülikond hingele kahju teha. Inimese hingele, nagu seda teevad valeõpetajad. Luther ütleb, kannata parem kõike, mis sulle sündida saab. Ebaõiglust ja vägivalda tuleb kannatada, aga vait olema ei pea mitte, sest kristlane peab tõest tunnistust andma ja tõepärast ka surema. Neljandaks. Luther tunnistas osa talupoegade sotsiaalsetest kaebustest ning ka nende nõudmise, et kogudused saaksid endale vabalt pastoreid valida, igati õigustatud nõudmisteks. Ta pidas talupoegade programmilist kirjutist 12 artiklit igati heaks ja mõistlikuks lähtematerjaliks edasistele läbirääkimistele. Ta ütleb, mulle meeldis neis kõige rohkem see, et nad 12. Artiklis ise pakkusid, et kus midagi puudub või on hädavajalik lisada, on nad meelsasti valmis ja nõus vastu võtma paremat õpetamist. Ja et nad end õpetada lasta tahavad, niivõrd kui see toimub pühakirja selge, ilmutava ja salgamatu sõnumi kaudu. Nagu see on sobiv ja õige, et ühtki südametunnistust ei saa teisiti kui jumaliku kirjaga õpetada ja juhatada. Kuid Luteri manitsused mõlemile vainutsevale poolele, esiteks siis vürstidele ja isandatele, et nad oma survepoliitikaga ise tegelikult ülestõusus süüdi olid, ja teiseks talupoegadele, et nood ise endale õiguse haaravad ja nõnda omaenese asja üle kohtunikud olla tahavad ja kuri tarvitavad kristliku nime ilmalike eesmärkide saavutamiseks. Kõik need manitsused ja püüdlused vaenupooli läbirääkimiste laua taha saada osutusid liiga hilisteks ja jõuetuteks. Tulemuseta oli ka tema nõue isandatele, et nood pärast ülestõusu mahasurumist suhtuksid talupoegadesse leebusega. Tsiteerin, aga vihaseid, pööraseid ja mõistuseta türanne, kelledel ka pärast lahingut pole veel verest küllalt ja kes kogu oma elus pole palju Kristuse järgi küsinud, pole mul plaanis õpetada. Sest sellistele verekoertele on üks puha, kas nad tapavad süüdi olevaid või süütuid, kas see meeldib Jumalale või kuradile. Neil on mõõk üksnes selleks, et lõbu ja ülemeelikust rahuldada. Neid lasema nende meistril kuradil juhtida sinna, kuhu ta nad juhib. Ma oleks meelsasti nii talupojad maha rahustanud kui ka vaga ülikonda õpetanud. Aga kuna talupojad seda ei tahtnud, on neil nende palk käes. Ülikud aga ei tahtnud samuti kuulata. Hüva, ka nemad saavad oma tasu. Ainult et kahju oleks, kui nad peaksid talupoegade poolt mõrvatud saama. See oleks neile liialt leebe karistus. Põrgulik tuli, värisemine ja hammaste krigistamine põrgus saab igavesti olema nende palk, kui nad meelt ei paranda, tsitaadi lõpp. Tollal, kui Luther oma õpetusliku kirja sõjameestest kirjutas, kehtis tema jaoks veel see, mida ta oli juba enne rahutuste algust öelnud. Tsiteerin, kui oleks ühtmoodi võimalik, et oleks mäss, ja Jumal neid, see tähendab ülikuid, nii armulikult karistada tahaks, siis on see teguviis siiski kasutu. Ei too ka mingil juhul paranemist, mida sellega üritatakse, sest mässul ei ole mõistust ja see puudutab pigem süütuid kui süüdlasi. Sellepärast pole ükski mäss õiglane, kui õiglaste asjade pärast see ka ei käiks ja sellest tuleneb alati rohkem kahju kui paranemist. Ma hoian ja tahan alati hoida sellele poolele, mis mässu all kannatab, kui ebaõiglane asi ka ei oleks. Ja olen selle poole vastu, kes mässu teeb, kui õiglane asi ka ei oleks. Sellepärast, et mäss ei saa toimuda ilma süütu, vere valamiseta või kahjudeta. Tsitaadi lõpp. Ja kui me mõtleme Lutheri üldisele ajalookäsitlusele, mis taandub Jumala ja tema vastasmängi ja kuradi vahelisele võitlusele, millesse inimene on mängukannina kaasatud, siis tasub veel kord meelde tuletada, et Lutheri arvates on inimeste mässamine kuradi kaval sepitsus Jumala vast. Tsiteerin, kuna kurat näeb tõe heledat valgust, mis tema ebajumalad, paavsti ja papistid kogu maailmas paljastab, ja et kurat sellele valgusele kuidagi läheneda ei saa, asub ta teele ja tahab korraldada mässu nende kaudu, kes evangeeliumi pärast kiitlevad. Sest ta loodab nõnda meie õpetust teotada, nagu oleks see kuradist ja mitte Jumalast. Aga see ei pea tal õnnestuma, sest nii tahab Jumal. Kes minu õpetust õigesti loeb ja mõistab, need ei tee mässu. Et aga mõned seda teevad ja meie nimega uhkeldavad, mida saame meie sinna parata? Kas peaksime oma karja nii puhtana hoidma, et ka Peetrus meie seas ei komisteks? Aga ma ütlen teile, kurat otsib põhjust, et seda õpetust häbistada nii, kuidas vähegi suudab. Sellepärast ma palun, kes end kristlaseks tahab nimetada, see hoidku, nagu Paulus teises Korintuse kirjas ütleb, et me kuradile põhjust ei annaks meie õpetust pilgata.
Raadio, raadio, raadio. Akadeemia, akadeemia, akadeemia.
Aga ilma igasuguste piiranguteta ei olnud Luteri keeld vägivalla kasutamise kohta alt üles siiski mitte. Me näeme varsti, et vana Luther jõudis teatud juhul oma mõtetega koguni nii kaugele, et pidas õigustatuks rahva ülestõusu keisri vastu. Valitsejad ei pea kukutama, kirjutas ta Oberst von Kramile. Sellepärast olid nii kangelase ooliga Kreeka türannitapjad ja rahvaseas armastatud vabadusvõitlejad nagu Wilhelm Tell, kui ka taanlased, kes oma kuningas Kristjani minema kihutasid, Luteri silmis ühemõtteliselt ülekohtu tegijad. Sünnis ja õiglane on tema jaoks aga see, tsitaat, et kus üks vürst, kuningas või isand hulluks läheb, teda siis maha võetakse ja vangis hoitakse, sest teda ei saa sellest hetkest peale enam inimeseks pidada, sest mõistus on temast läinud, tsitaadi lõpp. Taolise valitseja hullusega on tegu siis, kui valitsejal puudub võime eristada ebaõiget õigest. Kutsar, kes on purjus, tuleb pukist maha tõugata, ütleb Luther näitlikult ühes teises kohas. Kuid Lutheri jaoks on olemas ka äärmusliku hädakaitse võimalus, mis õigustab koguni türanni mõrva. Nimelt siis, kui türann pidevalt ja välja kannatamatul moel oma alluvate naisi ja tütreid maja ja omandit ründab, siis võivad alluvad ühineda ja taolise türanni tappa. Tsiteerin Lutherit, samuti, kui ta ühelt tema naise, teiselt tema tütre, kolmandalt tema põllu ja vara vägivallaga ära võtaks. Ja kodanikud ning alamad siis kokku tuleksid ja ei tahaks tema vägivalda ja türanniat enam kauem taluda. Siis võiksid nad ta maha lüüa nagu mõne tavalise mõrvali ja maanteröövli, tsitaadi lõpp. See pole küll türannimõrva õigustamine poliitilistel põhjustel, aga siiski läheneb sisuliselt juba sellele võimalusele. Nõnda me leiame 1539. aasta jaanuaris Philip Melanchthoni koostatud ja Lutheri poolt allkirjastatud kirjas järgmise huvitava mõtte. Tsiteerin, ilmselt kaotab vägivald kõik loomuliku õiguse kohustused alamate ja isandate vahel. Tsitaadi lõpp. Luther mõistis, et sellest hetkest alates, mil protestantlikud vürstid otsustasid sõlmida Schmalkaldeni liidu, et kaitsta end keisri ja riigi poolt ähvardava kirikuühtsuse vägivaldse taastamise eest, on ta mööda pääsmatult vastandatud Saksamaa sisese ususõja ning ühtlasi ka keisrile osutatava võimaliku vastupanu küsimusega. Niisiis vaevab Lutherit küsimus, kas on olemas protestantlike vürstide ja linnade vastupanu õigus keisrile. Schmalkaldeni liidu liidriks oli Hesseni maagraf Philipp, kes oli arvamusel, et ülikonna poolt valitud keiser pole ise ülikond selle tegelikus mõttes, vaid ta peab nagu iga teinegi vürst seadusest kinni pidama. Kui ta ründab nüüd evangeelseid sõjaga, tohivad nood ennast kaitsta, ega pea seda ülekohut kannatlikult taluma, nagu arvas Luther, kelle jaoks vastupanuõigus kõrgemal seisva valitseja vastu oli teoloogiliselt mõeldamatu. Ilmselt kartis Luther, et kui protestandid keisrile vastupanu osutavad, luuakse saatuslik pretsedent, mis vallandab üleüldise mässu. Ta hoiatas, et ükski vürstidest ei saaks sellise hirmsa asja põhjuseks. Pigem kaotagu nad kolm vürstiriiki või olgu kas või kolm korda surnud, kui et nad sellist kahju tekitavad. Hesseni maagraf Philipp laskis aga koguda hulga mainekaid juriste, kes pidid tõestama ja seda eelkõige Lutherile, et keisri ülikondlik võim on siiski seadustega piiratud ja et sel juhul on riigi õiguslikult lubatud ka vägivaldne vastupanu keisri ja talle lähedal seisvate katoliiklike vürstide vastu. Ka kuursaksi nõunikud olid seda meelt, et keisri rünnaku korral ei jääda käed rüpes istuma. Sisuliselt oli nüüd vaja veel üksnes Lutheri otsust. Luther tõrkus esialgu nõusolekut andmast, väites, et tema ei mõista riigiseadusest nagu nii midagi ja et üleüldse ei ole see tema kui teoloogi asi. Aga just seetõttu tundis ta end ka kohustatuna juristide otsusele mitte vastu vaielda. Tsitaat, sest mida me seni õpetasime, et just nimelt ülikonnale ei tohi vastu hakata. Seda me ei teadnud, et just sellised inimesed annavad ülikonnale ise õigused, keda meie ometi oleme usinalt õpetanud olema igati kuulekad. Tsitaadi lõpp. Ja nõnda tunnustas Luther juristidele antud jumaliku meelevalda oma tööd teha. Ta asetas selle otsuse ja võimalikud tagajärjed nende südametunnistusele. Kuid sellega ei tahtnud ta sugugi anda sõjale rohelist tuld. Vastupidi, pärast pikka kõhklemist 1530. aastal heaks kiidetud kaitseabinõu protestantide ähvardava riikliku eksekutsiooni vastu, ei tohtinud Luteri arvates muutuda mingil juhul preventiivseks kaitsesõjaks, nagu seda oleks meelsasti soovinud Schmalkaldeni liidu juht maagrahv Philipp. Sellepärast manitses Luther, et Schmalkaldeni liit ei valmistuks kaitseks nii hoogsalt, et vastane seeläbi ülemäära ärrituks ja end tunneks lausa rünnakuks provotseerituna. Luther hoidis kinni alati oma veendumusest, et õiglase sõja ainus õigustatud vorm on kaitsesõda. Kuid küsimusele, kuidas, millistest põhjustest lähtuvalt tuleks ebaõiglasele rünnakule vastu hakata, on ta oma mõtlemise arengu jooksul erinevalt vastanud. Kui 1539. aasta algul riiklik eksekutsioon tõepoolest protestantide vastu õhus rippus ning evangeelsed vürstid juba sellega arvestasid, et Schmalkaldeni liidu juhtidele kuulutatakse välja riigivanne ja relvastatud kokkupõrged pole enam võimalik vältida, siis leidsid Luteri senisesse arusaama õiglasest sõjast teed ka juba senisest tunduvalt radikaalsemad mõtted. 1539. aasta jaanuaris kirjutas ta alla juba eelpool mainitud Melanchthoni koostatud kirjale, milles oli püstitatud küsimus, tsiteerin, kas kaitsja on kohustatud ootama seni, kuni tema vaenlane tõeliselt ründab. Ning sellele küsimusele vastavad mõlemad reformaatorid, nii Luther kui Melanchthon nõnda. Tsiteerin, kui vanne on avalikustatud ühe või mitme liidukaaslase vastu, on vaenlane sõja juba välja kuulutanud ja kaitsja võib alustada kaitsesõda. Siis saab igaüks aru, et kui vanne on avalikustatud, on rahutus, on sõda juba alanud. Tsitaadi lõpp. Ning vaadates samale olukorrale, ütleb Luther ühes oma lauakõnes vägagi radikaalselt, tsiteerin, me tahame paluda, et Jumal võtaks meie vastaseid muuta. Meie asi on ju õige ja hea. Kes ei tahaks õndsuse pärast, mis on Jumala sõna, mis kõike pühitseb, võidelda, oma ihu ja elu vara ja verd panustada. Sellega on nõus ka ilmalikud õigused ja poliitilised korrad, keda meie omad on alati ja praegugi veel rahupärast palunud ja anunud. Nüüd aga on provotseeritud ja üles ärritatud, et nad endi oma alluvaid kaitsma pidid ebaõiglase vägivalla eest. Nad ei taha meile rahu anda. Ja nüüd ei ole hea kaua oodata. Parem on teha esimene samm enne kui teised tulevad. Kui mina oleksin maagrahv, siis ma asuksin asja kallale, et ise surra või nemad tappa, sest nad ei taha väga heas ja õiglases asjas rahu anda. Sellele kõigele järgneb siiski märksa vaos hoitum kokkuvõtte, aga minul, ühel jutlustajal, ei ole sünnis sellist asja soovitada ning veelgi vähem seda teha. Mõned nädalad hiljem, ühel akadeemilisel disputatsioonil, kui Luther andis viimase kokkuvõtva hinnangu keisriga sõjapidamise küsimusele, radikaliseeris ta keisri vastu peetava kaitsesõja idee spontaanseks rahvasõjaks, omamoodi üles tõusuks keisri kui antikristuse abilise vastu. See sama Luther, kes varem kuulutas, et ta tahab alati hoida sellele poolele, kes ülestõusu ajal kannatab, olgu asi nii ebaõige kui iganes, kuulutab nüüd vihaselt. Kui liba hund karja tungib, siis peab igaüks ligi ruttama ja pihta andma. Ei, pigem lasen ma oma hingel põrgu sõita, aga ma tahan kinni hoida sellest, mis mul on, ja ülestõusu korraldada. Selles väljenduses, mis on ilmses vastuolus varem öeldud arvamusega riikliku eksekutsiooni tõrjumisest keisrivastase ülestõusu abil, seadustab Luther nüüd apokalüptilise mõiste mängutoomisega kuradist seestunud türanni kõrvaldamise. Erinevalt tavalisest türannist, kes ülekohut teeb ja sealjuures sellest ise teadlik on, purustab see läbinisti seadusetu türann kui antikristus ja Luteri jaoks oli antikristus paavst ja keiser tema abiline, niisiis see antikristus purustab kõik jumalikud käsutahvlid, asetab end seadustest kõrgemale ja kuulutab oma tahtmise ülimaks normiks. Luther nägi paavstis juba Rooma tüli päevist alates antikristuse apokalüptilist kuju ning paavstliku ja keiserliku võimu silmis oli just Luther ise omakorda kurat munga kuues. Nüüd, kui puhkemas oli esimene ususõda, kui asi ei puudutanud ainult enam üksikute reformatoorse õpetuse pooldajate eksistentsi, kelle jaoks kehtis siiani mäejutluse kannatusvalmiduse käsk, vaid kui kaalul oli reformatsiooni alguaegade kaosest välja kasvanud uute institutsionaalsete maaisendalike kirikute ja neid nii-öelda oma õlul kandvate riigiseisust edasine saatus, nüüd sidus Luther oma ettekujutused rahvasõjast ja rahva ülestõusust apokalüptiliste visioonidega võitlusest antikristuse vastu. Taolist mõtlemise radikaliseerumist kohtame Lutheri juures ka selles, mida ta erinevatel aegadel on öelnud türklastega peetava sõja kohta. Ka türklaste kaudu nägi ta tegutsemas antikristust. Paavst ja türklased peavad üheaegselt kahel rindel sõda kristluse vastu. Luther ütleb, nad mõlemad aitavad üksteist kägistada. Ja teises kohas ta ütleb nõnda, niisiis peab kurat, sest maailma lõpp on lähedal, kristlust enne seda mõlema oma võimuga kõige hirmsamal moel ründama ja meile tõelise lõpu valmistama enne, kui me taevasse läheme. Ja veel on Luther öelnud, sest kaks riiki, paavsti ja türklaste omad, on viimased kaks koledust ja jumala viha, nagu seda apokalüpsises on nimetatud valeprohvetiks ja metsaliseks ja neid peab rünnatama ja tulejärve heidetama. Siin kohal tuleks teha üks väike vahemärkus. Olid need ju paavstid, kes kutsusid kristlik õhtumaad üles türklastega sõdima. See tähendab üks antikristus teise vastu. Seetõttu ei saanud Luteri arvates sellest sõjast midagi head tulla, kuigi tegu oli kristliku maa kaitsmisega. Ning kui 1444. Aastal suur kristlik armee sai Mustamere ääres Varnas hävitavalt lüüa ja nõnda avanes tee türklastele Donau jõgepidi Lääne-Euroopa suunas, siis Luther nägi selles sündmuses kahtlusteta jumala õiglast karistust. Sest enne seda olid kristlased paavsti salajasel pealekäimisel türklastele antud vande ja relvarahu murdnud ja reeturlikult ise sõjategevust alustanud. 1521. Aastal Luteri vastu esitatud vandepullas oli muuseas teesina tabavalt sõnastatud ja paavsti poolt tõesti ränga süüdistusena nähtav Luteri arvamus, et türklaste vastu sõdimine ei tähenda midagi muud, kui jumala vastu mässata, kes türklaste kaudu meie patte karistab. Igatahes oli see hea põhjus kuulutada Wittenbergi munk ketseriks, sest see oli Luther, kes juba 1518. Aastal oli väitnud indulgentse puudutavates seisukohavõttudes järgmist, tsiteerin. Enamik ja kõige suuremad kirikus ei mõtle muule, kui et nad tahavad türklaste vastu sõda pidada. Ja nimelt mitte oma enese patususe vastu, vaid oma patususe nuhtlemise vastu. Sellega tõusevad nad aga Jumala vastu, kes selle nuhtluse kaudu tahab meie patte karistada. Ning 4 aastat hiljem avaldas Luther ühes kirjas Wormse edikti vastu niisugust arvamust. Tsiteerin. Lõpuks palun ma kõiki armsaid kristlasi aidata Jumalat paluda nende armetute pimestatud vürstide pärast, kelledega Jumal on meid kahtlemata vaevanud oma suures vihas, et me eales ei järgiks neid türklaste vastu, isegi kui türklane on 10 korda targem ja vagam kui meie vürstid. Mis peaks neil narridel türklaste vastu õnnestuma, kes Jumalat nii suuresti kiusavad ja teotavad? Luther on end hiljem energiliselt kaitsnud selle üldlevinud eksitava arusaama eest, nagu oleks ta taoliste kriitiliste väljendustega üleüldse vaidlustanud riigi kaitsmise vajaduse türklaste kallale tungide eest. Ei, Luther jaatas õhtuma kaitsmise õigust ja vajalikust ilma igasuguste piiranguteta. kuid lükkas loomulikult tagasi tollal laialdaselt levinud ristisõja mõtted. Tema arvates ei ole ristisõda kristluse kaitsmine, vaid üks täiesti ilmalik asi. Kuigi selle idee tagaseisab paavst õhtumaise kristluse juht. Luther eitab ka keisri sõjalisi plaane, kes kiriku kaitseisandana kutsus kristlase üles võitlema türklaste vastu. Lutheri arvates ei tohi keiser enam enda kohta kasutada mõistet kiriku patroon ja usu kaitsja. Lutheri jaoks on türklaste vastu peetava seadusliku kaitsesõja eelduseks selge eristamine mõlema valdkonna ilmaliku ja vaimuliku vahel. See erinevus aga ähmastus, kui võitlus türklaste vastu mõisteti keiserliku ususõjana või paavstliku ristisõjana. Luther tahtis, et keiser kui ilmalik ülikond kaitseks õigust ja korda ning nõudis protestantlikelt vürstidelt, et nad ei jätaks riigikaitsmise ülesannet hooletusse katoliikliku keisri ülemvõimu all. Ta ütleb, sest Saksamaa või keisririik on teile jumalast antud ja kästud, mida te kaitsma, valitsema, nõustama ja aitama peate. Kuid tema suhtumine ristisõja ideesse oli radikaalselt eitav. Me kohtame siin taas mõtteid, et õiglasest kaitsesõjast sai ebaõiglane ristisõda ja et vägede deserteerumine on seepärast õigustatud. Tsiteerin Lutherit, kui mina oleks sõjamees ja näeksin sõjaväljal mingit pappide või muud ristilippu, isegi kui see oleks krutsifiks, siis tahaksin ma sealt minema joosta nagu jahiks mind kurat. Või niisugune arvamus. Kui keiser Karli lipp või mõne vürsti lipp võitlusväljal on, seal jooks kui iga üks värskelt ja rõõmsalt selle lipu all, mille all ta vande on andnud. On aga seal piiskopi, kardinali või paavsti lipp, siis jookske sealt ja öelge, ma ei tunne seda münti. Türklaste pideva edasitungiga kaasneb õhtumad ähvardav oht kasvas Luteri hinnangut mööda üha rohkem ka paavsti ja keisri mõtlematu poliitika läbi. 1526. aastal langes ungarlaste kuningas Ludwig lahingust türklastega Mohacsi all. Siis jõudsid türklased juba Saksa riigi piirialadel. 1529. aastal olid Türgi väed juba Viini linna all, mis oli keiser Karli noorema venna ja asevalitseja Ferdinandi valduses. See oli sama aasta, mil Speyeri teise riigipäeva järel võtsid riigisisesed religioossed vastuolud sõjaliste liitude ja vastuliitude vormi. Kuidas pidi taolise üleüldise kaitsejõu killustumise ja halvatuse juures olema võimalik veel Saksamaa türklaste eest kaitsta? Luther kutsus tollal oma kirjas türklaste vastu peetavast sõjast aastast 1529 nii keisrit kui lõhenenud seisusi üles lõpetama Saksamaa ühise kaitsmise nimel igasugune tülitsemine. Sellele on järgnenud nii nimetatud välijutlus türklaste vastu. Selles tekstis tahtis Luther türklaste edasise pealetungi vastu valla päästa lausa üleüldise rahvasõja. Tsiteerin, ma tahaksin soovida, kui meile meie patud jumala ees nii palju mõistust ja julgust jätavad, et kõik sakslased oleksid nii meelestatud, et ükski paik ega küla ei laseks end türklaste poolt rüüstada või ära viia, vaid kui asjal nii suur tõsi ja häda taga oleks, et me siis igaüks kaitseks, mida ta kaitsta saaks, noor ja vana, mees ja naine, sulane ja tüdruk, kuni nad kõik on tapetud. Tsitaadi lõpp. Kui vaja, siis tuleb Luteri arvates kas või oma enese maja ja viljapõld põlema pista, et türklastele midagi saagiks ei jääks. Nii kaugele õnneks asi siiski ei läinud. Türklased tõmbusid varsti Viini alt tagasi, ilma et oleksid söandanud linnale tormijooksu korraldada, kuid oht jäi püsima ka edaspidi. Luther on sellel teemal veel kord sõna võtnud 1541. aastal. Sõnavõtt toimus umbes samal ajal disputatsiooniga paavstliku antikristuse vastu ning üleskutsega rahva ülestõusule paavsti keiserlike abiliste vastu. Luther ütleb, sest me ei tülitse selle pärast, et me tahame maad ja inimesi vara ja au võita. Nii siis tegu pole vallutussõjaga. Meid ülitse ka sellepärast, et ebajumala teenistust luue ja levitada. Nii siis tegu pole mitte ristisõja või ideoloogilise ekspansiooniga, vaid selleks, et jumala sõna ja tema kirikud säilitada. Eriti meie armsa noorsoo ja järeltulijate pärast. Me näeme siin, et tegu on sooviga kaitsta evangeelsed maakirikud ja nende territoorium. Ja mälestust Kristusest hoida. Et türklane oma nurjatud Muhamedi mitte meie armsa issanda Jeesuse Kristuse asemele ei asetaks. Seepärast peame Jumalale meelepärast sõda türklaste vastu ja oleme pühad kristlased ja sureme õndselt. Tsitaadi lõpp. Võitlus türklaste vastu ei olnud seega üksnes sõda oma maa kaitsmiseks, vaid ühtlasi ka oluline sündmus apokalüptilises võitluses antikristusega, nagu ka kaitsevõitlus paavstliku antikristuse ja tema abivägede vastu ähvardavas religioonisõjas. Võiksime teha mõned järeldused. Väga vanale küsimusele, missuguste kriteeriumite alusel tuleks eristada õiglast ja ebaõiglast sõda, annab Luther meile ühemõttelise vastuse. Ebaõiglane on iga ründesõda või preventiivne sõda, olgu see peetud siis võimu ja õiguse nõudluse läbisurumiseks, vallutamiseks ja võimu võitmiseks, olgu see kavandatud ristisõjana või mingi idee läbisurumise võitlusena. Õiglane on kaitsesõda ja eriti siis, kui seda peetakse vastasega, kes oma võimu nõudlusega ja vallutustahtega esindab ühtlasi seadusetute või siis mingi religiooni, näiteks islami, ideoloogia, universaalset valitsemisnõudlust. Nii siis vastandatakse rist poolkuule või vastupidi. Siis võib kaitseseda muutuda isegi üldiseks rahvasõjaks. Kristlane peab aga oma sõjateenistusest keelduma, kui ta kindlalt teab, et tegemist on ebaõiglase sõjaga. Ka Augsburgi usutunnistuses on öeldud nõnda, kristlased on kohustatud kõiges alistuma valitsusele, tema määrustele ja seadustele, seni kui see võib sündida ilma patuta. Kui aga valitsejate korraldusi ei saa täita pattu tegemata, tuleb rohkem kuulekas olla Jumalale kui inimestele. Luteri mõtlemise jaoks olid väljendused sõja ja rahu kohta seotud apokalüptiliste eesmärkide põhjal peagi oodatava maailmalõpu ootusega. Ülikond, mis Luteri jaoks oli Jumalas seatud, on kutsutud järele jäänud lühikese aja jooksul täitma sisemise ja välise rahu säilitamise tähtsat ülesanne. Täiusliku õiglusega riigi tuleviku lootus ei teostu revolutsioonilise muutuse kaudu, nagu seda püüdsid teha radikaalsed spiritualistid eesotsas Thomas Müntseriga, vaid taas tuleva Kristuse kaudu, kes ise rajab oma rahuriigi, vajamata selleks inimeste abi. Luteri jaoks on mõistus ja armastus poliitilise käitumise mõõdupuud. Ta manitses, et inimesed kasutaksid mõistuse kõrget andi, mida Jumal on inimesele andnud, ning juhinduksid ühiskonnas ka sellest annist lähtuvalt. Luther arvas ka, et tuleb nii käituda, et inimeste vahele külvatakse armastust, mitte vihkamist. Tõsi küll ajal, mil poliitikas mõeldakse ja tegutsetakse globaalselt, kõlab see Luteri soov ehk vanamoodsalt. Aga Luteri viide õigesti kasutatava mõistuse kainusele ja ettenägelikusele, mis peab poliitikat määratlema, on tänaseni väärtuslik ning ületamatu. Nii siis, kus käitutakse mõistlikult, seal säilitatakse ka inimväärikus ja antakse oluline panus inimõiguste kaitsele. Te kuulsite viimast saadet teemal Martin Luther ja sõda. Stuudios oli Andres Saumets.
Raadio, raadio, raadio. Akadeemia, akadeemia, akadeemia.